Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň resmiýetleri 27 sentýabrda belenjek garaşyklyk bayramyna taýýarlyk görýär. Ýöne bu ýyl baş bayramy öňki ýyllardan tapawutlandyrýan bir ýagdaý bar. Olan bayramçylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülük çäreleriniň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyny gabat gelmegidir. Saglyk hünärmenleri koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýallatmak üçin köpçülük çäreleriniň çäklendirilmegini, köpçülük ýerlerini adamlaryň öz aralaryna sosial aralygy saklamaklaryny, maska giýilmegini we şularyň Engdeş başqa da möhüm görkezmelerin durmuşa geçirilmegini maslahat berýär. Ýurtda hiç ýyly koronavirus wakasy resmi taýdan hasablanmadyk Türkmenistanyň resmiýetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň bu teklip namalaryna iýulyň ortalarından soň berk eýerip başlady. Saglygy goraýş we derman sanagat ministrligi 12-nji we 13-nji iýul günleri ýyldyzyna 2 gezek maglumat ýaýradyp, ýylata maska giýmegi maslahat berdi. Polisiýa edaralary ýurt boýunça maska rejimine gözegçilik etdi. Oňa boýun bolmaýan adamlara garşy dürli ceza şäherlerini güýje girdi. Meselen, polisiýa Mara vilayatynda maska giymeýän wagty ele salan adamlaryna paýta ýygdyrdy. Sosial mediada ýurt içinden paýlaşylan suratlarda köpçülük ýerlerini adamlara howpsuz aralygyň saklanmagyny, maska giýilmegini maslahat berýän duýduruşlary görmek bolýar. Türkmenistanyň YKTK öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy Saglyk ministrliginiň maska giymek, sosial aralygy saklamak we mümkin bolduğundan öýden çykmazlyk boýunça ýylata berýän maslahatlaryny bir näçe gezek öz abonentlerine SMS arkaly uratdy. Ýöne ha pandemiýanyň arasynda garaşyklyk bayramy golaýlady üçin bu münasibetli geçiriljek köpçülük çäreleriniň köpçülüklüýin taýýarlyklar ýene badalýar. 17 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýazyjy we Süýünçi Hudaýberdi Harly bu barada şeýle diýdi.
Hakykatdan hem Türkmenistanyň koronavirus bilen baglanyşykly çäklendirmeler gaty güýçli hökümet tarapyndan, resmiýetler tarapyndan görkezme berildi. Şol görkezmeler hem ýurdun adamlar tarapyndan berjaý edildi. Halk maslahaty da hatda video aragatnaşygy arkaly urulýar. Ýöne Türkmenistanyň lideri diktator lider. Ol özüni diktator hasaby etmese de ähli alıp barýan siýasaty, hereketi hem ýurtda ýörüdýän içerki we daşarky siýasatlary boýunça ol hakykatdan hem diktator lider bolup durýar. Diktator liderleri bolsa awry, şöhrat diýdi kadymlardan has köprak gerek. Oňa şöhrat gerek. Şonuň üçin hem ol garaşsyzlyk gününiň dawaraly bolmagyny, adamlaryň bagtly ýagdaýda prezidentiň tribunasynyň öňünden geçip gitmegini, adamlaryň halkyň onuň prezidentiň portretlerini götürmekliğini, prezidenti vasf etmekliğini isteye. Şol istegiler sebepli Türkmenistan'ın prezidenti garaşsızlık ününü ulu bayramçılık yok münnü, köpçülüklüğün çaresi yok münnü geçirmeyi maksat ediniyendir deyip men fikir ediyen. Sebebi bir diktator yolbaşa katı hiyasiyetli zat.
Deyip Hudaýberdi halla itti. 16-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy baş bayram münasibetli Lewap welaýatynda görülýän taýýarlyklar barada habar berdi. Bütün dünýäde pandemiýa dowam edýär, Türkmenistan garaşyklyk bayramyna taýýarlyk görýär. Her ýyl Aşgabat şäherinde geçirilýän harby parada adam daşaýan ýörütüleşdirilen awtobuslar ammarlardan çykarylyp gödäwçilikden geçirilýär diýip habarçy çarşamba güni Lewap welaýatyndan habar berdi. Ol her vilayette geçirilýän köpçülük çärelerini adam daşama üçin vilayetin sunugy işgärlerini we tomoşoçy ýaşlary çärelere gatnaşma üçin ýörüýti awtobuslaryň bardygyny aýdyp häzirki wagtda Lewap vilayetine şeýle awtobuslaryň sürücüler tarapyndan gözden geçirilýänligini olara serenjam berilýänligini habar berdi. Şuň ony golaý awtobus ammarlardan çykaryldy we olar sürücüler tarapyndan gözden geçirildi diýip habar çaýtdy. Eýsem bayramçylyk çäreleri bu ýylam edil öňki ýyllarda bolşu ýaly köp adam çekilermi? Ozalky ýyllarda garaşyklyk bayramyna görülýän taýýarlyklar ýürgüdünden tasbir aýty bir öňünden başlanardy. Vilayetlerde marşrofkalar geçirilerdi. Ýokary hujaýlarynyň talipleri büdjet işgärleri olara köpçülüklüýin çekilerdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler garaşyklyk bayramynyň bosagasyny Lewap welaýatynyň administratif merkezine arasatçylyk işleri meýwanlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň jemagat hojalygynyň işgärlerini paýta ýygmyna çekmek işleriniň şu günler wagtlaýynça ýatyrlandygyny. Muňa derek olaryň öz işlerine gumra bolup şäherde ýol kenarlaryny arasalaýanlyklaryny, awatly işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Türkmenistany resmiýetleriň garaşyklyk bayramyny şowukyn dabara bilen bellemek meýilleri barada entek 2 aý töwere gumundan azal 22-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň şäher häkimliginden alan maglumatdan salgylanyp habar beripdi. Onun marsyňyz garaşyklyk gününi dabara bilen bellemegiň maslahat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy şonu habar berdi. Ýöne şol wagt henüz geçirilmeli çäreler, olary taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Türkmenistany garaşyklyk bayramy pandemiýa garamazdan bu ýylam köpçülük çäreleri bilen bellenermi diýen sorugyň jogaby. Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde hasy aýdyňlaşdy. Hökümet maslahatynyň mälim bolşuna görä Garaşyklygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň golaýyna yerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we welaýatlarda bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyklyk gününe bagyşlanan şäherleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyny wice-premier Şolhana Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşyklygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýürüşe taýýarlyk görülýänligini habar berdi. Resmi maglumat Gure Berdimuhammedow garaşyklygyň nowbatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýürüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistany pandemiýa garamazdan iki bayramçylyk çäresiniň at ýarşynyň we harby ýürüşiň geçiriljekdigi iki uçtudyr. Koronavirus keseli dünýäni aljyradýan wagty Türkmenistanda mundan azal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gazanylan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşyklyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgedilen täze senesinden 2 gün öň 25-nji sentýabrda boljak halk maslahatynyň 3-nji mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly soraq bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşyklyk günü 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan azal Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy 27-28-nji oktýabrda belenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgedilmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarlyklı maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşyklygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertlere göz ýetirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has taýygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüğünün ahırına, 3-nji 10 günlüğünün dowamyna Sowet giňişligine bolan fiýasy wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustyna SSR-de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan döwlet tagdyrylyşygy synanşygy boldy. Adatdan daşary ýagdaý baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP-niň SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR-iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu ağdırlışık finanşı bilen onun öň ýany hem arabalary jygyldap başlan Sowet Respublikalary ýeke-ýekeden garaşyklygyny ýylan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda, Baltik ýurtlar sentýabryň başlaryny resmi taýdan öz garaşyklygyny ýylan etdiler. Ýöne SSR-iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri ýam 1990-njy ýylyň tomusyny öýdüg tuýarlylygyny ýylan etdiler. Elbetde öýdüg tuýarlylyk bilen garaşyklygy garaşdyrmaly däl, sebäbi Moskwanyň razyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdüg tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döredýän siýasy tolgunçygy, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Moskwadaky Aşa komünistler bilen demokratiya taraptarlarının arasında tarap tutmakta kaçalıq edişi. Bir kısım Türkmen inteligensiya vekillerinin ve aktivistlerinin GKÇP'ye karşı alan pozisyaları, oların Moskvadaki şol vaatki demokratik güçleri bildirmege sinanşan koldukları. Munun bilen bağlılıkta Aşgabatdaky Magtumgulu heykelinin yanını 27-nji awgustda geçirilen siyasi miting ve beylekler varada Azatlygyň arhivine maglumat var. Mazmun taýdan dokumental filmlere hamir maýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabryna dargydy. Onuň binýadynda garaşly döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň dargamak prosesi has ir hatda siýasy ekspertlere görä 1980-nji ýyllar ortalany gabatlary öýüdini duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýüdini has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýüdügi tiýarlygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ählik halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunyny kabul etdi. Onu şeýle diýilýär. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyny halkyň ma'lum eden erkinligini, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýüdügi tiýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz üçin alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşsyzlygyny dünýä jar etdi. Ýönenha 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşsyzlyk gününi 2017-nji ýylda duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirenini öýüdini görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýeleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähetden çämeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýyldanyň 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümine Türkistan General Gubernatorlygynyň Zakaspiýa oblasty diýilip adlandyrylýan bölegi, şeýlede Buhara emirliginiň hem-de Xiwa hanlygynyň tabiýetindäki türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň Merkezi Komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyna heniz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-niň Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitigi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Ýöne ondan ozal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garamy bolup şoňa tabyň bitigi döwlete arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyw edipdirlermi? Bu soragy erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan türkmen oblasty, Xarezm we Buhara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasaptan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1,100,000 töwereği ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan SSR 5 okrugy, Olur Aşgabat, Mary, Kerki, Çärji we Daşgowuz 26 raýony we 379 owa sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmüne saýlanyp alanmagy Tötenlik midi? Ýa-da bu seni ýürüýte Türkmenistan SSR-niň döredilen gününe gabat getirildimi? Eýsem ýurdun garaşsyzlyk güni hökmünde onuň taryhda häzirki çäginiň başga döwlete resmi taýdan garaşly bolan gününe saýlap almak haýsy maksada gullug edýär. Indi Türkmenistana garaşsyzlyk gününiň 27-nji sentýabra geçirilmegi baradaky gurrunga dolansak 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabr güni Türkmen parlamentine jemgyýetçiligiň ünsünden gaçan ümsüm bir waka bolup köçdi. Şol gün deputatlar syýnçylaryň rezin möhürçi atlandyrýan Türkmen parlamentine Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununy üýtgetme girizmek hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Muňa aýakdaşlykda ýaşullar maslahatynyň iň soňky mejlisiniň ilkinji gününde 9-njy oktýabrda foruma gatnaşanlaryň biri garaşsyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Munyň sebäbi düşündürilmedi. 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna tasdiklanan degişli kanun Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi Ähli halk bayramy hökmünü ıglan etdi we onu her ýylyň 27-nji sentýabryna toýlamagy we şol güni iş güni däl diýip bellemegi kanunlaşdyrdy. Munyň sebäbi aradan 3 ýyl geçenden soň henizem gümürtüklüginde galýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.